πρώτος τα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση για το πόρισμα του καθηγητή του Πολυτεχνείου Καρόνι για την τραγωδία των Τέμπων. Στο κόκκινο και ο διπλωματικός πυρετός για το Ουκρανικό εν ώψη των αυριανών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη που εξελίσσεται σε ένα πραγματικό θρίλερ. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 14 Μαΐου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μόλις ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις στο σύστημα υγείας, θα μιλάμε για ανανέωση. Θα αλλάξει δραστικά η εμπειρία της εφημερίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε υγειονομικό συνέδριο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τον νέο οικοδομικό κανονισμό. Ορίζεται το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία αναθεώρησης οικοδομικών αδειών για τον πόνους δόμησης. Αθωοικοί 13 κατηγορούμενοι για εξαπάτηση εκλογέων στη δίκη Σπαρτιατών. Άγνωστο αν θα μεταβεί αύριο στην Κωνσταντινούπολη ο Ρώσος πρόεδρος για διαπραγματεύσεις με τον Ζελένσκι, δηλώνει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Και τέλος βροχές σήμερα και μεμονωμένες καταιγίδες, 23 βαθμοί στην Αθήνα έως 19 στη Θεσσαλονίκη. Λιγότερο από 24 ώρες απομένουν κυρίες και κύριοι από την δρομολογούμενη επανεκκίνηση των άμεσων συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία στη Κωνσταντινούπολη και πολλά σημεία της συνάντησης παραμένουν ακόμα θολά. Θα ακούσουμε σε λίγο όλα τα νεότερα στοιχεία και όλο το παρασκήνιο για αυτό το διπλωματικό θρίλερ που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την πολιτική αντιπαράθεση που φούντωσε εκ νέου μετά το πόρισμα του καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Δημήτρη Καρόνι που παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή για την υπόθεση των Τεμπών και το οποίο δίνει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Αναφορικά με το πολύ νεκρό δυστύχημα, ενώ στο δικαστικό λειτουργό παραδόθηκε και η πραγματογνωμοσύνη του καθηγητή μεταλλιολογίας, ο οποίος εξέτασε τμήματα της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Είχαμε παρέμβαση για το θέμα αυτό πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε στο συνέδριο με τίτλο «Η υγεία μου» που διοργανώνει το πρώτο θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιε, καλό μεσημέρι, τι είπε ο Πρωθυπουργός για την υπόθεση αυτή?
Ο κ. Ζητάκη λοιπόν σημείωσε καλό μεσημέρι, που δεν θα τονίσει τώρα πολλά πράγματα, γιατί θα υπάρξει τοποθέτησή του για τα ζητήματα αυτά και στην Βουλή. Ωστόσο, σημείωσε πως αποδεικνύεται ότι τελικά το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Τα υπόλοιπα ανέφερε ο Πρωθυπουργός, θα τα πούμε όλα όταν έρθει η ώρα τους και βέβαια τον τελικό λόγο για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τον έχει δικαιοσύνη. Αυτή σημείωσε ο κ. Ζητάκη, θα αξιολογήσει τελικά τι έχει συμβεί και τι δεν έχει συμβεί. Αλλά νομίζω ότι όλοι οι καλόπιστοι πολίτες έχουν καταλάβει πια τι πήγε να συμβεί και τι είναι εθελοντικό ή έστω με καθυστέρηση ότι φωτίζουμε τα πραγματικά περιστατικά. Αυτή η συγκεκριμένη αναφορά βέβαια έρχεται ως αποτέλεσμα και των σχολείων που είχαμε πλευράς της κυβερνητικής παράταξης μετά το χθεσινό πόρισμα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, όπου ουσιαστικά αποδεικνύουν, όπως τονίζουν, ότι καταραίει με κρότο το αφήγημα τη συγκάλυψη που καλλιέργησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης όλο το προηγούμενο διάστημα.
Άγιε, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Τα αυτό λοιπόν είναι από την κυβέρνηση που λένε ότι τα κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι κατέρευσε με κρότο το αφήγημα της συγκάλυψης. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αγκάλιασαν θεωρία συνωμοσίας.
Η χώρα ολόκληρη είχε ασχοληθεί επί ένα χρόνο και πλέον με διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες είχαν μεταφέρει τη συζήτηση από το πραγματικό θέμα που ήταν η σύγκρουση και οι ευθύνες για τη σύγκρουση, σε όποιο επίπεδο, στο ζήτημα του ξυλολίου και των θεωριών συνωμοσία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν, αγκάλιασαν αυτές τις θεωρίες.
Αφωνία στον Νίκο Ανδρουλάκη καταλογίζει ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επιτέθηκε και στο Σοκράτη Φάμελο. Να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών.
Βγαίνει χθες το πόρισμα του MEP, το επίσημο πόρισμα της δικαιοσύνης. Και έχουμε αφωνία 24 ώρων από τον κύριο Ανδρουλάκη. Πού χάθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης που σε άλλες περιπτώσεις έβγαινε live στην τηλεόραση? Πού είναι ο κύριος Ανδρουλάκης? Δεν πρέπει να βγει και να μιλήσει. Είμαι αρχηγός αντιπολίτευσης. Στη μία περίπτωση βγαίνει την ώρα της παρουσίασης.
Ακούστε η κυρία
Κωνσταντοπούλου που επετέθη σε έναν νεκρό μηχανοδηγό. προσβάλλοντας τη μνήμη και κάνοντας μια οικογένεια να ανατριχιάζει με αυτά που ακούει, θα βγει να πει συγγνώμη? Ο κύριος Φάμελος που πήγε να συνδέσει το θάνατο ενός νέου ανθρώπου με τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση με ερωτήματα στη Βουλή, θα βγει να πει συγγνώμη?
Τώρα, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη νωρίτερα γιατί υπάρχουν επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για το πόρισμα του καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Γιατί αμφισβητείται το πόρισμα? Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Νομίζω ότι, κύριε Μιχαηλίδη, κάποιοι αντιμετωπίζουν την τραγωδία των Τεμπών με όρους πολιτικής επικράτησης, θα σας έλεγα ακόμα και με όρους έτσι ποδοσφαιρικούς. Βγαίνει κάτι, κερδίσαμε, βγαίνει κάτι άλλο, χάσαμε. Νομίζω ότι δεν προσφέρεται αυτή η τραγωδία για αυτή την υπόθεση και υπήρξε, όπως ξέρετε, μια ακραία προσπάθεια πολιτικής εργαλειοποίησης αυτής της τραγωδίας, την οποία βέβαια η κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίζει και ταυτόχρονα βέβαια οφείλει να αντιμετωπίζει και άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το βαρύ συναισθηματικό φορτίο που έχει αυτή η υπόθεση, γιατί κινητοποίησε την κοινωνία.
Τώρα, για αυτές τις αντιδράσεις, για τις αιτιάσεις και τις αμφισβητήσεις επί του πορίσματος του καθηγητή Καρόνη, ρωτήθηκε ο καθηγητής χημίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, Μιχάλης Χάλαρης, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Κάνει λογικές σκέψεις, κάνει συσχετισμούς, αλλά δεν μπορεί να πάει κάπως αλλιώς. Δηλαδή, είναι ένα πρωτόκολλο περιστατικό.
Δεν κάνει μόνο σκέψεις, έχει στηριχθεί και σε δεδομένα. Σε δεδομένα, ναι. Που
παίρνω, παίρνω από τη βιβλιογραφία δεδομένα και λέω, αν έχει γίνει αυτό θα οδηγηθούμε εκεί. Αν έχει γίνει αυτό θα οδηγηθούμε εκεί. Και φαίνεται η επικρατούσα άποψη, το επικρατέστερα από αυτά που τα ποιοτικά στοιχεία που έχω, είναι μια αλληλουχία λογικών σκέψεων. Έτσι, εγώ λέω είναι μια πολύ καλή θεωρητική μελέτη, δίνει φως, αλλά προφανώς δυστυχώς είναι τόσο τεταμένο το κλίμα στη χώρα μας γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο όποια φωνή και να υπάρξει θα χρεωθεί ή στη μία άποψη ή στην άλλη.
Είναι μια πολύ καλή μελέτη, λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Χάλαρη, η οποία ρίχνει φως στην υπόθεση. Ωστόσο, σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος, ο δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος, που έχασε την κόρη του Μάρθη στην τραγωδία των Τεμπών, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα, επίσης τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Σοφότερους δεν μας κάνει το πόρισμα. Εμένα προσωπικά και νομίζω τους περισσότερους, μάλλον σύγχυση τους προκαλεί. Και τούτο εξηγούμε. Υπάρχουν πιθανολογήσεις. Πιθανόν αυτό, πιθανόν εκείνο, πιθανόν το άλλο. Εγώ ανέμενα μετά από 14 μήνες να υπάρχουν σαφέστερες απαντήσεις. Δεν με ικανοποιεί το πόρισμα το συγκεκριμένο. Αφήνει πολλά κενά. Και τα κενά αυτά, έτσι όπως πάει η ιστορία, έχω την αίσθηση ότι θα αναγκαστούμε η δικαιοσύνη, εμείς οι ίδιοι, οι συγγενείς με δική μας πρωτοβουλία, να ζητήσουμε τη συνδρομή και άλλων πραγματογνωμών.
Τώρα, εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Νέα ποινική δικογραφία για την τραγωδία των Τεμπών διαβιβάστηκε νωρίτερα στη Βουλή. Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή για να συναντήσουμε τον κοινοβουλευτικό μας τάκτη Νίκο Τσιμπίδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, είχαμε αντίδραση πριν από λίγο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, για το πόρισμα του καθηγητή Καρόνη. Να ξεκινήσουμε όμως με τη νέα δικογραφία. Ποιους αφορά και τι περιλαμβάνει?
Ναι, καλησπέρα Γρηγόρη. Το θέμα των Τεμπών συνεχίζεται κοινοβουλευτικά με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον, είτε με δικογραφίες που έρχονται στη Βουλή, είτε με τοποθετήσεις, είτε ακόμα και με κοινές ερωτήσεις κομμάτων. Να τα δούμε λοιπόν όλα. Νέα ποινική δικογραφία για την υπόθεση των Τεμπών διαβιβάστηκε στη Βουλή, πάντα σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, έτσι, στο απόϊχο όλων των πορισμάτων που έχουν βγει τις τελευταίες μέρες. Ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί από τον κύριο Πλακιωτάκη και αφορά στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Δέος Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Σταϊκούρα, στον Δέος Υφυπουργό Αρμόδιο για Θέματα Μεταφορών, τον κύριο Βασίλειο Οικονόμου, και στον Υφυπουργό για Αρμόδιο για Θέματα Υποδομών, τον Νίκο Ταχιάο. Είναι μήνυση σύμφωνα με πληροφορίες από 370 συγγενείς θυμάτων και πολιτών. Και αυτή η δικογραφία φυσικά θα είναι στη διάθεση των βουλευτών για να τη μελετήσουν. Όλα αυτά εν αναμονή της πρότασης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής που αναμένεται να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και να δούμε αν θα καταθέσει και κάποια κοινή άλλη, θα υπάρξει και άλλη πρόταση, ίσως ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Τώρα είχαμε τοποθέτηση, όπως είπες και εσύ σήμερα, από τον κύριο Φλωρίδη, γιατί υπάρχει νομοσχέδιο του Υπουργείου το οποίο συζητείται στην Ολομέλεια. Έτσι, με αφορμή αυτό, ο κύριος Φλωρίδης είχε μια τοποθέτηση, δημιουργήθηκαν πάρα πολλές κόντρες, έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα αντιπολίτευσης. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ουσιαστικά ότι εδώ και 1,5 έτος η κυβέρνηση αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι είναι δολοφόνοι, ότι έχουμε βαμμένα τα χέρια μας με αίμα και δεν υπάρχει αντίδραση από αυτούς που σήμερα ζητούν πολιτική ευπρέπεια. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ψέματα και προτάσεις δυσπιστίας και παραπομπής. Είπαμε και κλείνω με αυτό ότι είχαμε και μια κοινή πρόταση και μια κοινή ερώτηση, η κοινή πρωτοβουλία ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Είναι μια ερώτηση η οποία απευθύνεται στους αρμόδιους υπουργούς και έχει να κάνει με την απόλυση του κυρίου Γέννη Δούνια από την Hellenic Train. Τόσο ο κύριος Φάμελος όσο ο κύριος Χαρίτσης εξαπολύουν βαριές κατηγορίες με αυτή την ερώτησή τους. Κατηγορούν και την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη πως κάλυψε πλήρως την Hellenic Train, αλλά και την εταιρεία για εργασιακό μενσαίωνα και πρακτικές στοχοποίησης, φήμωσης και τρομοκρατίας εργαζομένων και ζητούν την άμεση επαναπρόσληψη του κυρίου Γέννη Δούνια στην εταιρεία, γιατί όπως λένε είναι δίκαιη και δημοκρατική απέτηση των εργαζομένων. Επαναλαμβάνω κλείνοντας ότι αναμένουμε είτε Πέμπτη είτε την Παρασκευή να δούμε τουλάχιστον την πρώτη πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Καραμαλή.
Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε σαν αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ ότι από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι κατέρευσε με κρότο το αφήγημα της αντιπολίτευσης και μάλιστα κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι έχουν αγκαλιάσει θεωρίες συνωμοσίας. Το Πασόκ από την πλευρά του υποστηρίζει ότι λειτουργήσε θεσμικά και αντέδρασε άμεσα και έριξε ευθύνη στον Πρωθυπουργό για τη σύγχυση για το παράνομο φορτίο. Χαρακτηριστικά τόσο είπε η Άννα Διαμαντοπούλου.
Τέλος λοιπόν αυτή η ψευδολογία, έτσι, οι ευθύνες και για το τι έγιναν πριν την τραγωδία και για το τι έγιναν, πώς έγινε η διαχείριση μετά, οφείλεται στην κυβέρνηση η οποία χρειάζεται να απαντήσει σε όλα. Το Πασό κάνει αυτό που πρέπει να κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Με βάση στοιχεία επίσημα και με βάση το κρατικό πόρισμα και με βάση αυτά που είπαν οι ανακριτές, προχωρά στις διαδικασίες και θα προχωρήσει τώρα και στην προανακριτική.
Τώρα έντονη κριτική στην κυβέρνηση και από το ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε τον εκπρόσωπο του κόμματος Γιώργο Καραμέρο.
Οι επιστήμονες φοβούνται την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη.
Τον φοβούνται, λέτε.
Οι επιστήμονες φοβούνται τη Νέα Δημοκρατία, τη δολοφονία χαρακτήρων. Αυτός που μίλησε για παράνομο φορτίο είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
Για πόρισμα πρόκληση, κανένα λόγο από την πλευρά του Δημήτρης Κουτσούμπας.
Είναι πρόκληση, θα έλεγα, γιατί και αυτή η έκθεση, αυτό το πόρισμα, αλλά και οι υπόλοιπες εκθέσεις έχουν και αντικρουόμενα και διαφορετικά συμπεράσματα μεταξύ τους.
Πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση επιρρύπτει η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάννα Κανέλη, η οποία μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το πόρισμα του καθηγητή Καρών. Για να την ακούσουμε.
Είναι συνέχιση μιας πολιτικής τυράντας, θα έλεγα, η οποία βαστάει τώρα 2 χρόνια. Ναι. Έχω ξαναπεί άπειρες φορές και σε προσωπικό και σε πολιτικό επίπεδο για τα Τέμπη ότι φορτώνουμε στην πολιτική ζωή μια κακοήθη προσέγγιση ενός δυστυχήματος. Το αν η χώρα έχει τρένα ή δεν έχει τρένα το ξέρουμε. Ναι. Αν έχει τραγικά τρένα επίσης το ξέρουμε. Ναι. Και κάποιοι το πληρώνουν πανάκριβα και το πλήρωσαν πανάκριβα με τη ζωή τους. Ναι. Με τη ζωή τους, προσέξτε, με τη ζωή τους.
Ναι. Εδώ έρχεται η κυβέρνηση και λέει: εγώ έχω αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες.
Yeah. Οι πολιτικές ευθύνες δεν ξεκαθαρίζουν με το ανέλαβα τις πολιτικές ευθύνες. Ναι. Αυτά εκ των πραγμάτων μετατρέπουν την κυβέρνηση σε Πόντιο Πιλάτο.
Ένα δίλημα προς τον καθηγητή Καρόνη έθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
Ας διαλέξει ο κύριος Καρόνης ή επιστήμονας ή σεναριογράφος.
Για τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης έκανε λόγο η Έφη Αξιόγλου από τη Νέα Αριστερά.
Πάνω από 2 χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, ακόμη και σήμερα δεν μπορούμε να έχουμε απαντήσεις για τα κρίσιμα ζητήματα που οδήγησαν στο θάνατο τόσων ανθρώπων. Και εδώ η ευθύνη της κυβέρνησης είναι τεράστια.
Ο Δημήτρης Νατσιός από το κόμμα Νίκη συνέστησε υπομονή.
Περιμένουμε και θα δούμε αν υπάρχει σοβαρή πρόταση προανακριτικής που θα μιλάει για εγκλήματα και για σοβαρές συνέπειες όχι μόνο ενός ατόμου.
Ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η επικεφαλής πλαίσης ελευθερίας, εξέφρασε μια απορία.
Απορώ που η κυβέρνηση νομίζει ότι η κοινωνία δεν αντιλαμβάνεται ότι οργιάζουν οι μεθοδεύσεις. Ο κύριος Καρόνης νομίζω ότι θα πρέπει να δώσει αρκετές εξηγήσεις.
Στα ύψη λέγαμε λοιπόν νωρίτερα και το πολιτικό θερμόμετρο. Στα ύψη και τις προηγούμενες ημέρες, η Λιάννα Κανέλη, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για αυτή την κόντρα που ξεσπάσει ανάμεσα στην ίδια και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Καμία προσωπικότητα δεν μπορεί να με κατηγορήσει για το που ήμουν το βράδυ του Πολυτεχνείου. Σε όποιον δοκιμάσει να το κάνει, συστήνει το ομοειδιατικό της περίπου βιβλίο της Πέπης Ζυγοπούλου. Ναι. Να διαβάσει το θάναμο ανάνυψης για το που ήμουν εγώ το Πολυτεχνείο το βράδυ. Στο μέγαρο του Γκίνη ήμουνα. δεν έχω να πω τίποτε άλλο.
Ναι, και
αλλά η ζωή, εκτιμής. Ακούστε με, η ζωή με ζήτα πεζό, όχι ζήτα κεφαλαίο.
Ναι.
Η ζωή ανήκει στον καθέναν από εμάς. Και ξέρετε, υπήρχε, ευτυχώς για μένα, ναι, είναι οι φορές που χαίρομαι που είμαι μεγάλη στην ηλικία γυναίκα, υπήρχε και πριν από το διαδίκτυο.
Λοιπόν, να επανέλθουμε όμως στην παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο Υγεία μου, που διοργανώνει το πρώτο θέμα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το όσα δήλωσε στην παρέμβασή του Κυριάκος Μητσοτάκης.
Δεν θεραπεύουμε τον άρρωστο, μόνο είναι η δουλειά μας, προλαβαίνουμε την ασθένεια. Διότι το ΜΕΝ Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι μια τεράστια δομή, κάνουμε σχεδόν 500.000 χειρουργία τον χρόνο. Περιθαλτούμε 2 εκατομμύρια ασθενείς τον χρόνο. Άρα μιλάμε για ένα βαρύ σύστημα το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην πρόληψη, η οποία πρόληψη πραγματικά σώζει ζωές και προφανώς μας βοηθάει να διαχειριστούμε καλύτερα και τα οικονομικά της υγείας.
Έχουμε και πάλι τον Άγιο Βαγιάννο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είμαστε σε καλό δρόμο για να δρομολογήσουμε παρεμβάσεις. Και μετά θα μιλάμε για ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, Άγιε.
Ακριβώς, και αναφέρεται βέβαια και στις δωρεές, αλλά και στα όσα έχουν, τα όσα θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα πλευράς στον τομέα της υγείας, με την αναβάθμιση και τη συμμετοχή στρατιωτικών νοσοκομείων που θα βοηθήσουν συνολικά το σύστημα υγείας, με στόχο βέβαια ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον για την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Και βέβαια ακόμα υπάρχουν και σκέψεις, όπως υπόθηκε, για επιβράβευση γιατρών και νοσηλευτών βάσει της απόδοσής τους. Τώρα, να προσθέσουμε στο προηγούμενο ρεπορτάζ, αν με επιτρέπεις, πως υπάρχει μια συνολική εικόνα πλευράς της κυβέρνησης, κυβερνητικών στελεχών, όπου συνολικά αναφερόμενοι στο σύστημα των τεμπών, τονίζουν πως μέσα σε ένα διάστημα 3 μηνών τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας έχουν αλλάξει την κυριαρχική εικόνα για τις βασικές πτυχές του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Και βέβαια σημειώνουν πως αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν ευθύνες, αφού η δικαιοσύνη θα ερευνήσει τα πάντα και θα τις αποδώσει όπου κρίνει ότι υπάρχουν, σημειώνουν τα ίδια κυβερνητικά στελέχη. Και βέβαια επιμένουν πως αναδείχθηκε η εργαλειοποίηση του τραγικού δυστυχήματος που επιχειρήθηκε από διάφορες πλευρές για να αποκομίσουν πολιτικά και προσωπικά εφέλη είναι συγκεκριμένες αναφορές.
Τώρα να δούμε τι έγινε χθες στο Βερολίνο και πώς αποτιμούν στην κυβέρνηση τη χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη γερμανική πρωτεύουσα, Άγιε.
Ως μια δυναμική, έτσι χαράζουν στις ελληνογερμανικές σχέσεις, έτσι καταγράφεται από κυβερνητικά στελέχη τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συνομιλίες που είχε στο Βερολίνο ο κ. Μητσοτάκης με τον καγκελάριο Μέρτς, μέλη τη αντιπροσωπεία, μάλιστα, που συνόδευαν τον Πρωθυπουργό στην επίσκεψή του στη γερμανική πρωτεύουσα, εξέφρασαν την ικανοποίησή του για τα επόμενα κεφάλαια, τα οποία, όπως τονίζουν, ανοίγονται στον ορίζοντα των δύο πρωτευουσών, με του δύο πρωθυπουργού να εκπέμπουν και βέβαια ισχυρά μηνύματα για την οικονομία, την ευρωπαϊκή άμυνα, την Ουκρανία, αλλά και συνολικά θέματα που αφορούν τι δύο χώρε, το προσφυγικό, μεταναστευτικό, θέτοντα επιτάπητο στο σύνολο των γεωπολιτικών και γεωοικονομικών προκλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης όταν θέλησε να δώσει έμφαση στο πόσο έχει αλλάξει η Ελλάδα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.
Ύστερα μια σκληρή δεκαετή κρίση, η οικονομία μας σήμερα είναι μία από τις πιο σταθερές της Ευρωζώνης, με δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και για μένα αποτελεί και μία προσωπική δέσμευση, αγαπητέ καγκελάριε, ότι η χώρα μου δεν θα περάσει ποτέ ξανά από μια αντίστοιχη κρίση από αυτήν που μας γονάτισε το 2015.
Τώρα, νωρίτερα, Άγιε, ο Πρωθυπουργός, πριν από λίγες ώρες, ήταν στην τελετή ένταξης των προηγμένης τεχνολογίας μη επανδρομένων αεροσκαφών στην ανώτατη στρατιωτική διοίκηση εσωτερικού και νήσων και έστειλε και από εκεί αρκετά μηνύματα.
Ακριβώς, για μηνύματα που αφορούν την άμυνα της χώρας και με τα συστήματα αυτά, όπως αναφέρω χαρακτηριστικά, αναβαθμίζονται ουσιαστικά οι δυνατότητες της Ελλάδας. Το σύστημα το οποίο παρουσιάστηκε έχει πολύ σημαντικές επιχειρησιακές δυνατότητες. Μια τεράστια τεχνολογική πρόοδος έχει συντελεστεί, είπε ο Πρωθυπουργός, σε ζητήματα της εναέρειας επιτήρησης και του εντοπισμού στόχων. Μια πρόοδος, προφανώς, η οποία δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορες και συνολικά τις ένοπλες δυνάμεις. Πρόσθεσε δε πως τα δύο αυτά τα συστήματα, τα οποία εντάσσονται στο δυναμικό τους, αναβαθμίζουν ουσιαστικά συνολικά τις δυνατότητες της Ελλάδας και μας επιτρέπουν να εξοικειωθούμε με την πιο προχωρημένη εκδοχή της τεχνολογίας η οποία υπάρχει σήμερα.
Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται στη διαδικασία του πιο τολμηρού ανασχηματισμού από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
μια τεράστια τεχνολογική πρόοδος έχει συντελεστεί, ειδικά στα ζητήματα της εναέριας επιτήρησης και του εντοπισμού στόχων. Μια πρόοδος προφανώς η οποία δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορη και τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Και τα δύο αυτά πρώτα συστήματα τα οποία εντάσσονται σήμερα στο δυναμικό τους αναβαθμίζουν ουσιαστικά τις δυνατότητές μας. Μας επιτρέπουν να εξοικειωθούμε με την πιο προχωρημένη εκδοχή της τεχνολογίας η οποία υπάρχει. Μας επιτρέπει να δοκιμάσουμε γρήγορα στο πεδίο συστήματα τα οποία στη συνέχεια μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό τους. Η δουλειά η οποία γίνεται στο ΕΛΚΑΚ είναι πραγματικά εξαιρετική και καινοτόμη. Γιατί μας δίνει την δυνατότητα να συνεργαστούμε και με ένα οικοσύστημα νέων νεοφυών επιχειρήσεων στο τομέα της άμυνας, στις οποίες εργάζονται ορισμένα από τα καλύτερα ελληνικά μυαλά. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι αδιανόητο μια χώρα η οποία δαπανεί δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε εξοπλισμούς να μην μπορεί να αναπτύξει τη δικιά της εγχώρια αμυντική βιομηχανία.
Ακούσαμε λοιπόν και την αναφορά του Πρωθυπουργού στο ζήτημα της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είπε ότι είμαστε μια μικρή χώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε και μια χώρα που δεν είναι ισχυρή.
Περνάμε σε μια νέα εποχή. Σε μια νέα εποχή που είναι απολύτως απαραίτητο να περάσουμε για να μπορούμε να διεξάγουμε με επιτυχία, εάν μακριά το κακό τύχει, το νέο ερευνητικό μας κέντρο, το ΕΛΚΑΚ, έχει ήδη προκηρύξει 4 καινοτόμα προγράμματα ανάπτυξης μη επανδρομένων και θα προκηρύξει άλλα 2 μέσα μέχρι το τέλος του χρόνου. Ό,τι βλέπετε, ό,τι θα δείτε, αποτελούν υποσυστήματα αυτής της ολιστικής προσέγγισης που λέγεται ασπίδα του Αχιλλέα.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ συναντήθηκε σήμερα στο Ριάντ με τον ηγέτη της Συρίας, τον Αχμέτ Αλ Σαρά, λίγες ώρες μόλις αφού του είχε ανακοινώσει την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στη Συρία. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος Έλενα συνεχίζει την περιοδία του στις χώρες του Κόλπ, το λέγαμε και χθες, μεταβαίνοντας στο Κατάρ, έχοντας ήδη μάλιστα εξασφαλίσει συμφωνίες $3 εκατομμυρίων.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, οι συμφωνίες των ΗΠΑ με τις χώρες του κόλπου. Ωστόσο, η έκπληξη ήρθε πραγματικά από την ανακοίνωση εχθές το βράδυ του Αμερικανού Προέδρου ότι οι ΗΠΑ έρουν όλες τις κυρώσεις κατά της Συρίας που είχαν επιβάλει τα προηγούμενα χρόνια.
Ποιος να το περίμενε αυτό πριν από λίγους μήνες, αυτή την εξέλιξη, Έλενα?
Αυτό ακριβώς, Γρηγόρη. Η αλλαγή καθεστώτος της Συρίας σηματοδότησε βεβαίως και τις ηγεσίες των ΗΠΑ, σηματοδότησε καταιγιστικές, θα λέγαμε, εξελίξεις. Είπε λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του ότι προσβλέπει σε μια ισχυρή Συρία και στην ανοικοδόμησή της και για τον λαό της Συρίας και βεβαίως στην κατάμεστη αίθουσα ξέσπασαν όλοι σε χειροκροτήματα. Σήμερα το πρωί λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Αχμέτ Αλ Σαρά, παρουσία του πρίγκιπα διαδόχου του Σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ενώ συμμετείχε στη συνάντηση αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος φέρεται να μεσολάβησε για αυτήν την άρση των κυρώσεων και την επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών. Να πούμε ότι οι ηγέτες των δύο χωρών, Συρίας και ΗΠΑ, είχαν να συναντηθούν από το 2000, δηλαδή εδώ και 25 χρόνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον Αλ Σαρά να πατάξει τους Ισλαμιστές, την ISIS μέσα στην Συρία, αλλά όπως είπε και τους Παλαιστίνιους τρομοκράτες που βρίσκονται εκεί, ενώ ζήτησε να μπει η Συρία στις συμφωνίες του Αβραάμ για την εξομάλυνση των σχέσεων με τις χώρες της περιοχής. Όλες αυτές οι εξελίξεις σίγουρα προβληματίζουν το Ισραήλ, το οποίο ήταν αντίθετο σε μια τέτοια εξέλιξη, διότι θεωρούσε ότι μπορεί να δεχθεί μια επίθεση από το έδαφος της Συρίας ανάλογη με αυτή του Οκτωβρίου του 2023 από το έδαφος της Χαμάς. εμάς. Όμως, στο σκεπτικό του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με αναλυτές, βρίσκεται το γεγονός ότι μία ισχυρή Συρία και οικονομικά ισχυρή θα αποτελεί έναν πόλο σταθερότητας στην περιοχή. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο Αλ-Σαράπ μέχρι πριν από λίγο καιρό, λίγα χρόνια, ήταν επικηρυγμένος από τις ΗΠΑ για 10 εκατομμύρια δολάρια ως τρομοκράτης του ISIS. Βεβαίως αυτά όλα βλέπουμε ότι αλλάζουν. Είναι ένα πρώτο βήμα προς την εξομάλυνση των σχέσεων. Βέβαια μεγάλο ρόλο, Γρηγόρη, έχει παίξει σύμφωνα με τους αναλυτές και το γεγονός ότι το Ιράν δέχτηκε ένα πολύ ισχυρό πλήγμα με την αλλαγή του καθεστώτος στη Συρία, στην επιρροή του βεβαίως στη Συρία και στο ρόλο που μπορεί να παίξει μέσω αυτή την περιοχή. Και ένας ακόμη στόχος του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και της Σαουδικής Αραβίας είναι να μην ανακάμψει αυτή η επιρροή του Ιράν στην Συρία. Επίσης είναι πολύ σημαντικά και τα ωφέλη τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για τις χώρες του κόλπου, ειδικά για τη Σαουδική Αραβία, τα οικονομικά ωφέλη από την ανοικοδόμηση ή σύμφωνα με πληροφορίες, ίσως και την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου των πετρελαίων της Συρίας. Αυτά όσον αφορά αυτό το κομμάτι, ωστόσο...
Το άλλο με τις συμφωνίες με τα 3 εκατομμύρια δολάρια, εκεί τι γίνεται?
Ναι, οι συμφωνίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. 600 δισεκατομμύρια δολάρια είναι συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία μόνο. 142 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτά αφορούν στρατιωτικό εξοπλισμό, όπως αεροσκάφη F-35, και αυτό είναι ένα γεγονός που σηματοδοτεί αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής εδώ και δεκαετίες, γιατί μέχρι τώρα το Ισραήλ, ο πάρα πολύ στενός του σύμμαχος στην περιοχή, ήταν αυτό που είχε την τεχνολογία εχμής, θα λέγαμε, όσον αφορά το στρατιωτικό υλικό, ώστε να έχει ένα πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων του στην περιοχή. Αυτό βλέπουμε να αλλάζει. Ανάλογες συμφωνίες αναμένεται να υπογραφούν και με το Κατάρ αλλά και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που αποτελούν τους επόμενους σταθμούς της ετρεήμερης περιοδίας του Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή. Βέβαια, εκτός από το στρατιωτικό υλικό, έκλεισαν συμφωνίες πάρα πολύ σημαντικές, όπως για παράδειγμα αυτή με τον κολοσσό Nvidia των ΗΠΑ για την τεχνητή νοημοσύνη με τη Σαουδική Αραβία, που και αυτό δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στη χώρα που θέλει να παίξει πλέον ένα παγκόσμιο ρόλο. Πάντως αυτό που επισημαίνεται, Γρηγόρη, να σου πω, είναι ότι φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, σε αυτές ακριβώς τις χώρες.
Έτσι ακριβώς. Τώρα πάμε στο άλλο το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, έτσι κι αλλιώς, Έλενα, και έχει να κάνει με την αυριανή διεξαγωγή της συνάντησης Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη. Θα πάνε, ποιοι θα πάνε και πώς θα πάνε?
Πριν από λίγο υπήρξαν δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, που όμως δεν ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία θα περιμένει αύριο την Ουκρανική στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει ποιος ακριβώς θα αποτελεί μέρος αυτής της ρωσικής αντιπροσωπείας. Είπε ότι αυτό θα αποκαλυφθεί όταν δώσει εντολή ο πρόεδρος Πούτιν. Υπάρχει, όπως είπε, σε ένα θρίλερ, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη τίποτα. Αυτό που φαίνεται να ξεκαθαρίζει είναι ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι στην Κωνσταντινούπολη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μαζί με τους Στίβ Γουίτκοφ και Κιθ Κέλλοκ, ενώ από την πλευρά της Ουκρανίας ο πρόεδρος Ζελένσκι επιμένει να προκαλεί, θα λέγαμε, και να προσκαλεί τον πρόεδρο Πούτιν να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, όπως λέει, θα δείξει ότι η Ρωσία δεν θέλει να δεσμευτεί σοβαρά σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ενώ κάλεσε και τον Αμερικανό πρόεδρο να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη ως ένα μοχλό πίεσης προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν για να είναι και αυτός παρόν.
Ωραία.
Ο ίδιος είπε ότι αν αυτός δεν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, τότε αν ο Πούτιν δεν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, δεν θα το πράξει και ο ίδιος.
Μένουμε σε αυτά, Έλενα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε και στην Κωνσταντινούπολη τώρα να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρα από την Αθήνα. Έχει ενδιαφέρον να μας δώσει τις δικές σου πληροφορίες για τις αυριανές συνομιλίες για το Ουκρανικό. Είναι όλα έτοιμα στην Κωνσταντινούπολη?
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Λίγες ώρες πριν από τη δρομολογούμενη επανεκκίνηση των άμεσων συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη, πολλά σημεία της συνάντησης παραμένουν ακόμη θολά. Εδώ η τουρκική πλευρά διεξάγει ένα διπλωματικό μαραθώνιο, προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο, υπό οποιαδήποτε μορφή και αν συμβεί, γίνει αυτή η συνάντηση. Πάντως και παράλληλα διεξάγει, όπως είπαμε, ένα διπλωματικό μαραθώνιο. Όπως ακούσαμε και από την Έλενα, το πρωί ο πρόεδρος Ερντογάν συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας και τον Σύρο πρόεδρο που βρίσκονται στη Συρία της Σαουδικής Αραβίας. Εκεί, εκτός από τις εξελίξεις στη Συρία, τέθηκε το θέμα, συζήτησαν και το θέμα της Ουκρανίας. Ο Ερντογάν είπε στους συνομιλητές του ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ηγετών. Από την πλευρά της Μόσχας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα έρθει. Υπάρχουν οι πληροφορίες εδώ ότι η ρωσική αποστολή θα απαρτίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρόεδρου Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ. Μένει να δούμε τελικά ποια θα είναι η ρωσική αποστολή. Και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται στην Άγκυρα, όπου θα συναντήσει τον Πρόεδρο Ερντογάν, και δηλώνει έτοιμος να συναντήσει και τον Πούτιν είτε στην Άγκυρα είτε στην Κωνσταντινούπολη, όπου δεχθεί να έρθει αυτός.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε διάφορες άλλες συντόνες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Όλο το ενδιαφέρον, λοιπόν, όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη για την αυριανή συνάντηση, τις αυριανές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας. Εν τω μεταξύ, στην Ατάλεια συνεδριάζουν σήμερα και αύριο Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ με κύριο αντικείμενο την προετοιμασία της επικείμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη 24-25 Ιουνίου, με έμφαση βεβαίως στις αμυντικές δαπάνες, την ενίσχυση της συνδρομής προς την Ουκρανία, αλλά και τη συνεργασία της συμμαχίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους του Ινδοειρηνικού. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μια εξαιρετικά σημαντική άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ ξεκινά απόψε στην Ατάλεια της Τουρκίας, όπου θα έχουμε το δείπνο εργασίας, επικεφαλής βεβαίως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και παρούσα και παρόν εκ μέρους της Ελλάδος θα δώσει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Είναι αξιοσημείωτη η παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Ατάλεια σήμερα και αύριο για τις εργασίες του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, που θα συζητήσουν τα θέματα που προανέφερες, δηλαδή την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ, το θέμα της Ουκρανίας αλλά και τις σχέσεις της Ευρώπης με την Ινδία. Είναι η συνάντηση που θα έχει στο περιθώριο του Συμβουλίου με τον Τούρκο ομολογό του. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις αλλά και με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών πριν μερικά 24 ώρα, αναμένεται πιθανότατα κατά τις συνομιλίες που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του, με τον Χακάν Φιντάν, να κλειδώσει η ημερομηνία συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που επικεφαλής θα είναι οι ηγέτες των δύο χωρών. Ωστόσο, όλα εξαρτώνται από το πολύ πυκνό πρόγραμμα των δύο ηγετών, του Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, για την ακριβή ημερομηνία. Πάντως, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα συζητηθούν όλες οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, θέματα κοινού ενδιαφέροντος, και αναμένεται, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να τεθεί και το θέμα των προκλήσεων που αφορά το Αιγαίο. Βεβαίως, η Αθήνα επιθυμεί και το έχει αποδείξει και έμπρακτα να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών, σεβόμενοι απόλυτα και λαμβάνοντας πρώτα απ' όλα υπόψη τα εθνικά συμφέροντα και βεβαίως τις πάγιες διαφορές που έχουμε, τις μεγάλες πάγιες διαφορές που έχουμε με την Τουρκία. Μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες.
Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και με αφορμή τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών του ΝΑΤΟ στην Ατάλεια, εμείς να πάμε στη Μέση Ανατολή να δούμε τι γίνεται. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου να σα συνταξίσει, καθώς είχαμε νέες πολύ νεκρές επιθέσεις από το Ισραήλ στη Γάζα, Έλενα, αφού φαίνεται να εντείνει το Ισραήλ τις επιχειρήσεις του παρά και την τελευταία απελευθέρωση Αμερικανο-Ισραηλίνου μύρου από τη Χαμάς.
Ναι, ακριβώς. Οι Παλαιστινιακές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 50 νεκρούς και αυτό κυρίως στον προσφυγικό καταβλισμό της Τζαμπαλίγια στα βόρεια της λωρίδας της Γάζας και κάνουν λόγο για νεκρούς ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, ενώ χτυπήθηκε και το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο στη Χάν Γιουνίς. Εκεί ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι στόχος ήταν ο Μοχάμεντ Σινουάρ, νεότερος αδερφός του Γιαχία Σινουάρ, του ηγέτη της Χαμάς που το Ισραήλ σκότωσε τον περασμένο Ιούλιο. Ο Μοχάμεντ Σινουάρ θεωρείται τώρα ότι είναι ηγέτης της Χαμάς. Είναι άγνωστη παρόλα αυτά η τύχη του, όμως σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές αρχές έχασαν τη ζωή τους εκεί τουλάχιστον 6 άνθρωποι. Φαίνεται, όπως είπες Γρηγόρη, ότι το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις του. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει ήδη εγκριθεί η επέκταση της επιχείρησης με την παράλληλη κατάληψη εδαφών στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ είχε πει ότι αυτό θα γίνει μετά την επίσκεψη, την περιοδία του Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή που δεν περιλαμβάνει όμως το Ισραήλ. Αυτό δηλαδή αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα, ενώ είναι σύμφωνα με τον ΟΗΕ πλέον πάρα πολύ ορατός ο κίνδυνος της πείνας στη λωρίδα της Γάζας που παραμένει αποκλεισμένη από την ανθρωπιστική βοήθεια. Μάλιστα σε χθεσινή συνέντευξή του ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε ντροπιαστική τη συμπεριφορά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα να περάσουμε σε μια σημαντική εξέλιξη που αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς νομοθετική ρύθμιση με αντικείμενο την προσαρμογή των πολεοδομικών κινήτρων του νέου οικοδομικού κανονισμού στις πρόσφατες αποφάσεις του Ισολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κατέθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Μαρίνα Δεμετζιάν, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι περιλαμβάνει η νέα ρύθμιση αυτή, έτσι όσο γίνεται πιο κωδικοποιημένα και αν μπορούμε να μιλήσουμε για κερδισμένους και χαμένους από τη νέα αυτή ρύθμιση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η ρύθμιση αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι ότι καθορίζει τι μπορεί να γίνει με τα κτίρια που είχαν πάρει άδεια με χρήση των διατάξεων του νέου οικονομικού κανονισμού. Αυτά που δεν είχαν πάρει άδεια έτσι μπορούν να χτίσουν, αλλά χωρίς τις εμπορικές διατάξεις που έχουν κριθεί αντισταγματικές, εκτός περάσουν από τα τοπικά πολεοδομικά που είναι υπό υπεξεργασία. Για να χτίσει κάποιο τώρα που δεν είχε πάρει άδεια και θέλει να πάρει, θα πρέπει να το κάνει με τον παλιό το οικοδομικό κανονισμό. Τώρα, αυτοί που είχαμε πάρει, έχουμε 4 κατηγορίες. Η πρώτη και η πιο απλή αφορά όσους είχαν ξεκινήσει χωματουργικές εργασίες πριν τις 11 Δεκεμβρίου του 2024, δηλαδή πριν βγει η απόφαση του ΣΤΕ. Αυτοί προχωράνε κανονικά και για να πιστοποιηθεί το κατά πόσο είχε ξεκινήσει ή όχι η εργασία, οι εργασίες, θεωρηθεί με το διάταγμα που περιμένουμε.
Μαρίνα, αν μπορείς να μετακινηθείς λιγάκι, να σε ακούμε λίγο καλύτερα, γιατί δεν είναι καλή η σύνδεσή μας και είναι σημαντικές οι πληροφορίες που μας μεταφέρεις.
Τώρα με ακούτε
τώρα,
καλύτερα.
Τώρα καλύτερα, βεβαίως, ναι.
Η δεύτερη κατηγορία αφορά όσους είχαν πάρει άδεια, αλλά δεν είχαν ξεκινήσει εργασίες. Αυτοί μπορούν να χτίσουν χωρίς τις ευνοϊκές διατάξεις του ΝΟΚ, δηλαδή δεν τους πιάνει η επέκταση. Θα πρέπει να αναθεωρήσουν την άδεια, χωρίς όμως να χρειαστεί να πληρώσουν τα παράβολα και τους φόρους για την αναθεώρηση. Τους επιστρέφονται μάλιστα και το μέρος των παραβόλων που αντιστοιχούσαν στα επιπλέον τετραγωνικά. Τρίτη κατηγορία, όσοι είχαν πάρει άδεια, δεν είχαν κινήσει κομματουργικές εργασίες, αλλά είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ή το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτοί προχωράνε κανονικά, πληρώνοντας όμως ένα περιβαλλοντικό ισοδύναμο. Τι είναι αυτό? Είναι ένα χρηματικό ποσό που θα καταθέσουν στον οικείο Δήμο και θα πρέπει να διατεθεί για πράσινα έργα. Τέταρτη κατηγορία και αυτή που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες αντιδράσεις και από την τοπική αυτοδιοίκηση αφορά όσα κτίρια είχαν ξεκινήσει να χτίζονται, αλλά με δικαστική απόφαση ακυρώθηκε η άδεια ή υπάρχει εκκρεμωδικία. Προχωράνε με περιβαλλοντικό ισοδύναμο, δηλαδή πάλι με αυτό το χρηματικό ποσό, αν έχει ολοκληρωθεί ο φέρον οργανισμός. Τι είναι ο φέρον οργανισμός? Είναι ουσιαστικά ο σκελετός του κτηρίου. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο φέρον οργανισμός, τότε μπορεί και να μπορούν να προχωρήσουν με χρήση των ΝΟΚ, των ευνοϊκών διατάξεων του ΝΟΚ, πρέπει να εγκριθεί η αναγκαιότητα να προχωρήσει η οικοδομή από τα κεντρικά συμβούλια πολεοδομικών θεμάτων και αρχιτεκτονικής, Γρηγόρη.
Μαρίνα Δημερτζιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 6 άτομα ηλικίας από 25 έως 31 ετών που συνελήφθησαν χθες από τις αστυνομικές αρχές για συμμετοχή στα επεισόδια που έγιναν στην νομική σχολή στις 30 Απριλίου και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός διδακτορικού φοιτητή. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Αλέξανδρο Μέμο, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίδων και θα μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα. Αλέξανδρε.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, οι 6 συρθέντες έφτασαν στην Ευελπίδο μέσα σε ένα λευκό βαν της αστυνομίας, συνοδευόμενοι από ισχυρή αστυνομική παρουσία. Να κάνω μόνο μία διόρθωση: είναι ηλικίας από 19 έως 31 ετών και μάλιστα 4 εξ αυτών, κατά δήλωσή τους, είναι φοιτητές.
Άρα μικρότερος ο μέσος όρος. Πέφτει στα 19 έτη.
Ακριβώς. Ο εισαγγελέας, αφού μελέτησε τη δικογραφία πριν από λίγο, άσκησε ποινική δίωξη στους κατηγορούμενους για ένα κακούργημα το οποίο αφορά τη βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και 8 πλημελήματα. Ανάμεσα σε αυτά είναι η σύσταση συμμορίας, η οπλοφορία, η οπλοχρησία, η παράνομη βία, η απίθεια, η φθορά και άλλα. Να σου πω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 κατηγορούμενοι οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ παράλληλα ασκήθηκε και δίωξη για το πλημέλημα της υπόθαλψης εγκληματίας σε βάρος μιας κατηγορούμενης 29 ετών, η οποία δεν έχει συλληφθεί. Και κλείνοντας, να σου πω ότι αυτή την ώρα οι 6 κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί στον ανακριτή, όπου το πιο πιθανό σενάριο είναι να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
Αλέξανδρε Μέμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Στάθης, μιλώντας στο σταθμό μας, το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα για το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνονται τόσο γρήγορα δράστες βίων επεισοδίων σε πανεπιστημιακό χώρο. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Όπως επισημαίνει και ο Πρωθυπουργός, πρόσφατα και ο Υπουργός έχει δώσει εντολή για τα φαινόμενα βίας στα πανεπιστήμια ιδίως. Η βία στα πανεπιστήμια δεν είναι ανοιχτή, όπως και σε οποιοδήποτε, ας πούμε, χώρο, ο οποίος έχει και μια υψηλή νοηματοδότηση. Όπως οι χώροι αυτοί που είναι βεβαίως ελεύθεροι, ας πούμε, στην ακαδημαϊκή ελευθερία. Έχουμε περάσει όλοι, άλλοι από μακρού χρόνου, όπως και εγώ, από τις πανεπιστημιακές σχολές. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει διακίνηση, ελεύθερη διακίνηση ιδεών, ανθρώπων και αντίληψης ελευθερίας. Τι δεν υπάρχει τώρα πλέον? Δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάλυση στους ενεργειακούς χώρους και έχει αλλάξει το δόγμα αντιμετώπισης.
Ναι.
Έτσι, ένα πολύ βασικό δηλαδή είναι το γεγονός ότι θα γίνονται επεμβάσεις στις περιπτώσεις όπως αυτές που είναι της νομικής και όπου χρειάζεται και αντιμετωπίζεται και σε ποινικό και σε επίπεδο αστυνομίας διαφορετικά και σε επίπεδο διοικητικών ενεργειών περαιτέρω.
Τώρα, επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικία στα Πετράλωνα, στην οποία διαμένει ο βουλευτής Μάξιμος Χαρακόπουλος. Είχα μάγιο, τόνισε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Χαρακόπουλος, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για την έκρηξη αυτή. Να ακούσουμε πώς περιέγραψε τις στιγμές της έκρηξης, όπως τις βίωσε ο ίδιος.
Τα χαράματα περί τις 3 παρά, 2,5 3 παρά, ξυπνήσαμε από μια έντονη αίσθηση καπνού. Φωτιάς. Νομίσαμε ότι κάτι καίγεται στη γειτονιά, βγήκαμε έξω. Ήδη ο γείτονάς μας απέναντι είχε καλέσει την πυροσβεστική, γιατί και εγώ ήμασταν εμείς. Ήρθε η πυροσβεστική, αστυνομία, προσπάθησα να κατέβω, είχε πολλούς καπνούς μέσα στο σπίτι, στο κλιμακοστάσιο. Πήρα μια βρεγμένη πετσέτα και κατέβηκα. Ήδη όμως από το δεύτερο διαχειριστής της πολυκατοικίας και αυτό ήταν κάτω με ένα λάστιχο, έσβηνε τη φωτιά. Όπως είπα, είχαμε άγιο γιατί δεν εξεράγει το γκαζάκι. Πήρε φωτιά και έκαψε την είσοδο, έσπασαν τα τζάμια και γέμισε καπνούς μέσα το σπίτι.
Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη τα ξημερώματα. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθατε. Ένα από τα γκαζάκια δεν εξεράγει. Έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Εξετάζεται εκεί για αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Τώρα, σε δηλώσεις του βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ερωτηθείς ποιοι θα μπορούσαν να βρίσκονται πίσω από την ενέργεια, απάντησε ότι κι άλλες φορές υπήρξε θύμα τέτοιων ενεργειών, όπως στο γραφείο της Λάρισα, που δέχτηκε εκεί επιθέσεις. Δεν ξέρω, είπε ο βουλευτής, ποιοι είναι αυτοί οι θρασίτες, οι τραμπούκοι, οι τρομοκράτες. Ξέρω όμως ότι η τοξικότητα διητριάζει την κοινωνία. Η τοξικότητα μπορεί να οπλίσει τα χέρια νέων τρομοκρατών. Όσοι συστηματικά υπονομεύουν τη δικαιοσύνη, δείχνουν νερό σε ένα νέο κύκλο τρομοκρατίας. Τώρα, η επίθεση αποτελεί πράξη τυφλής βίας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι εκείνοι που αποφάσισαν να διακινδυνεύσουν τις ζωές αυτών των ανθρώπων δεν είναι τίποτα περισσότερο από επαγγελματίες του κοινοποιητικού δικαίου, τα κόμματα της αντιπολίτευσης οφείλουν να αναλογιστούν πού οδηγεί η τακτική του μίσους, της τοξικότητας, με βασικό εργαλείο τη διασπορά κλεφτών ειδήσεων. Και να κλείσουμε με την ανακοίνωση που έβγαλε για την υπόθεση το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξέρων υπογραμμίζει: η δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και οι αρχές και οι αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια είναι πολύ ισχυρότερες από τα γκαζάκια τους. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Την έκρηξη καταδίκασαν έντονα κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Να ακούσουμε την παιδό στο σταθμό μας και στο Χρήστο Μιχαηλίδη, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης.
Είναι μια παράδεκτη ενέργεια. Προφανώς και η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται, κύριε Μιχαηλίδη. Δυστυχώς έχουμε και αυτά στη χώρα μας. Νομίζω σε κάθε περίπτωση ότι τέτοια γεγονότα ακόμα χαλιβδών θα έλεγα την αποφασιστικότητα που πρέπει να υπάρχει και να επειρασπιστούμε βέβαια τη δημοκρατία μας, αλλά και βέβαια τη δουλειά που πρέπει να κάνει το πολιτικό σύστημα.
Λοιπόν, να επανέλθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο έκτο συνέδριο υγείας που διεξάγεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού αλλά και της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα, Σοφία, στο πολιτικό ρεπορτάζ την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και για το ζήτημα των τεμπών, αλλά και γενικότερα για την αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τι προκύπτει λοιπόν μέχρι στιγμής από το έκτο συνέδριο Υγεία μου?
Ναι, είναι αιτήσεις του σελίδας Υγεία μου. Το συνέδριο διοργανώνεται από το πρώτο θέμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης στον τομέα της υγείας, αλλά επεσήμανε και έκανε σοβαρές επισημάνσεις για το ανθρώπινο δυναμικό. Είπε ότι θέλουμε να έχουμε τους καλύτερους γιατρούς. Έκανε λόγο για ένα σύστημα μπόνους το οποίο σκέφτεται η κυβέρνηση να καθιερωθεί απέναντι σε εκείνους οι οποίοι με την προσφορά τους καλύπτουν όχι μόνο τη δική τους τη δουλειά αλλά και άλλων. Ομίλησε για την αξιολόγηση από την πλευρά των ασθενών και ότι αυτή η αξιολόγηση θα είναι ο δρόμος ο οποίος θα οδηγήσει και στην αξιοποίηση των εργαζομένων καθώς επίσης και την επιβράβευσή τους, και είπε βέβαια για το θέμα των εφημεριών ότι θα ενισχυθούν οι εφημερίες των δημοσίων νοσοκομείων καθώς ένα μέρος, όχι μεγάλο, θα το αναλάβουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία μέσω του ΕΚΑΒ. Θα πηγαίνουν στοχευμένα κάποια περιστατικά εκεί. Συγκεκριμένα, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, περίπου 50 περιστατικά, αν μεταφέρονται σε κάθε εφημερία στα στρατιωτικά νοσοκομεία, θα είναι μια πολύ σημαντική ανακούφιση για τα δημόσια νοσοκομεία. Θα πρέπει να πούμε ακόμα ότι έγινε γνωστό από την πρόεδρο του ΕΟΠΗ ότι θα ξεκινήσει άμεσα μέσα στο Μάιο η διανομή κατοίκων φαρμάκων υψηλού κόστους. Και αυτό βέβαια θα ανακουφίσει πάρα πολλούς ασθενείς οι οποίοι τώρα είναι στις ουρές στα φαρμακεία του.
Εν τω μεταξύ, έχουμε και μια κινητοποίηση εδώ και λίγες ώρες στο Υυπουργείο Υγείας που πραγματοποίησαν υγειονομικοί, οι οποίοι τι ζητούν, Σοφία?
Είναι υγειονομικοί από το Νίκαιας, από το νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς επίσης και από το Αττικό, ζητούν προγραμματισμός ο οποίος υπάρχει αλλά ακόμα δεν έχει καθοριστεί πλήρως για τη μεταφορά κλινικών, παιδιατρικών και γυναικολογικών στο νοσοκομείο Αγίας Βαρβάρα, στο πρώην Λιμωδών, να μην γίνει αλλά να αξιοποιηθεί το νοσοκομείο αυτό στο σύνολό του, ούτως ώστε να ανακουφίσει όλο το λεκανοπέδιο. Ο προγραμματισμός αυτός μελετάται για τη μεταφορά των κλινικών, να γίνει εκεί ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο για το παιδί και για τις γυναικολογικές παθήσεις, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα δύο νοσοκομεία και βέβαια για την αντιμετώπιση της πίεσης που δέχονται στις εφημερίες, αλλά και την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών αφού θα είναι εξειδικευμένο.
Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το οικονομικό ρεπορτάζ μας έρχεται και η επόμενη είδηση, καθώς στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν οχήματα που κυκλοφορούν παράνομα στους δρόμους τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες τους έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά τις πινακίδες και τα έχουν δηλώσει ακινησία. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Έχει ενδιαφέρον να μας πει, Κώστα, το πώς θα γίνονται οι έλεγχοι για τις περιπτώσεις αυτές.
Όλες οι λεπτομέρειες, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Είναι στην απόφαση του διοικητή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων Γιώργου Πιτσιλή. Μια απόφαση η οποία περιγράφει αναλυτικά το μοντέλο των ελέγχων. Το φωτογραφικό υλικό από τις διελεύσεις
στα διόδια θα αποστέλλεται κάθε εβδομάδα από τους παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμων και θα αποτελεί τη βάση για διασταυρώσεις με τα αρχεία της φορολογικής διοίκησης. Στη συνέχεια, η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Αρχής θα διασταυρώνει τα στοιχεία για τα αυτοκίνητα που έχουν περάσει από τα διόδια με το αρχείο ακινησιών της φορολογικής διοίκησης και θα εντοπίζει τα οχήματα που ενώ είχαν δηλωθεί σε ακινησία διαπιστώθηκε ότι ήλθαν από τα διόδια. Όσοι λοιπόν εντοπιστούν παράβαση θα κληθούν να καταβάλουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, το ποσό των ετήσιων τελών κυκλοφορίας μαζί με το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής τους, ενώ σε περίπτωση διάπραξης της ίδιας παράβασης εντός πενταετίας το πρόστιμο αυξάνεται σε 30.000 ευρώ και ταυτόχρονα, Γρηγόρη, αφαιρείται η άδεια οδήγησης για διάστημα 3 ετών.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο δικαστικό χώρο, καθώς αθώοι κηρύχθηκαν από το μονομελές εφετείο κακουργημάτων οι κατηγορούμενοι στη δίκη των Σπαρτιατών που αντιμετώπιζαν την κατηγορία της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος. Η Άννα Βλάχου Παναγιώτη, η δικαστική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ, βρίσκεται στο εφετείο και θα μας πει περισσότερα για την απόφαση αυτή. Άννα.
Καλημέρα, Γρηγόρη. Πρόκειται για 13 κατηγορούμενους στην υπόθεση αυτή, 11 πρώην και νυν βουλευτές των Σπαρτιατών. Τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε εξαπάτηση του εκλογικού σώματος, και έναν δικηγόρο, τον Σωτήρη Μεταξά, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στο συγκεκριμένο αδίκημα. Το μονομελές εφετικού ακουργημάτων τους κήρυξε όλους αθώους και στο σύντομο σκεπτικό το οποίο εκφώνησε ο πρόεδρος της έδρας είπε ότι από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι οι ψηφοφόροι εξαπατήθηκαν από το συγκεκριμένο κόμμα, ως εκ τούτου θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι. Μες. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν σε απόλυτη αντιστοιχεία με την εισαγγελική πρόταση. Νωρίτερα, στις 2 Μαΐου, η εισαγγελέα είχε ζητήσει να κηρυχθούν αθώοι κατηγορούμενοι, καθώς όπως είχε πει και αυτή, δεν είχε αποδειχθεί από κανένα στοιχείο ότι το εκλογικό σώμα εξαπατήθηκε από τη στάση των βουλευτών του συγκεκριμένου κόμματος. Ανακουφισμένος από την απόφαση του δικαστηρίου εμφανίστηκε ο μοναδικός μάρτυρας κατηγορίας, ο Βασίλης Πίγκας, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι από τις καταγγελίες του οποίου είχε ξεκινήσει και όλη αυτή η υπόθεση, καθώς δημόσια από το Βήμα της Βουλής πριν από 2 χρόνια είχε μιλήσει για πρακτικές Δον Κορλεόνε και σχέσεις μελών του κόμματός του με την Greek Mafia, καταγγελίες όμως τις οποίες πήρε πίσω όταν κλείθηκε να καταθέσει στο δικαστήριο.
Άννα Βλάχου Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πολιτισμός.
Πενήντα χρόνια μετά την αρχική του δημιουργία και χάρη στη Διεύθυνση Αρχείου της ΕΡΤ προβάλλεται για πρώτη φορά σήμερα στις 8.30 απόψε στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη Πειραιός το θρηλυκό ντοκιματέρ Χεροπολή Σαββόπουλο σε σκηνοθεσία Λάκη Παπαστάθη. Η Έλενα Νεφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο της έκθεσης Λάκης Παπαστάθης, αναζητώντας τη χαμένη εικόνα που φιλοξενείται στο Μουσείο Μπενάκη, αλλά και της έκδοσης Λάκης Παπαστάθης Γενικό Πλάνο, σήμερα στις 8.30, πολύ σωστά, Γρηγόρη, στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη, προβάλλεται για πρώτη φορά το θρηλυκό ντοκιμαντέρ Χεροπολή Σαββόπουλο στη σκηνοθεσία Λάκη Παπαστάθη, 50 χρόνια μετά από την αρχική του δημιουργία, σε νέα κόπια από τη Διεύθυνση Αρχείου της ΕΠ, ψηφιοποιημένη από το ασπρόμαυρο φιλμ το 16mm. Είναι αυτό το υπέροχο ντοκιμαντέρ όπου η Σωτηρία Μπέλου ακούγεται να λέει στο νεαρό Διονύση Σαββόπουλο ότι την έκανε pop ερμηνεύοντας το με αεροπλάνο και βαπόρια. Το ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη που βρέθηκε στο χαόδες και θηλιώδες αρχείο της Cinetic με τη βοήθεια 2 βασικών μαθητών του Λάκη Παπαστάθη, του Ηλία Γιανακάκη και του Μάνευ Στρατιάδη, έγινε πραγματικότητα. Εκτός από την Μπέλου, στο ντοκιμαντέρ βλέπουμε συμμετέχουν η Δόμνα Σαμίου αλλά και η Στέλλα Γαδέδη για λογαριασμό της τότε ΙΡΤ, με το οποίο συστήθηκε ο νεαρός ακόμη θεσσαλονικιός τραγουδοποιός στο κοινό της ελεύθερης τηλεόρασης κατά τη δικτατορία. Όσο για την ιστορία, να πούμε ότι οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν έχοντας κάνει ήδη μια διαδρομή. Ο Μεν Σαββόπουλος έχοντας ολοκληρώσει τον πετυχημένο δεκαετή κύκλο στο ελληνικό τραγούδι, ο Δε Παπαστάδης έχοντας αποσπάσει το βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το ντοκιμαντέρ περιέχει ζωντανές ηχογραφήσεις από το δίσκο 10 χρόνια κομμάτια του Σαββόπουλου να τριγυρνάει με την κιθάρα του στους δρόμους της Αθήνας το 1975, να χαζεύει τις βιτρίνες του Μινιόν και να τραγουδάει το δημοσθένους λέξη σε στάσεις λεωφορείων και στην Ομόνια.
στη ταινία εμφανίζεται ο ίδιος ο Παπαστάτης, αλλά και ο Αλέκος Πατσιφάς, ο ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας Λύρα. Χεροπολής Αγόπουλος, λοιπόν, 50 χρόνια μετά, το θρυλικό ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπασπάθη, μια σπάνια προβολή σήμερα στο Μουσείο Μπενάκη. Και μια τελευταία πληροφορία, όσοι σήμερα δεν έχουν την ευκαιρία να δουν αυτό το ντοκιμαντέρ, από ό,τι μάθαμε, είναι ένα ντοκιμαντέρ που θα φιλοξενηθεί στην συνέχεια μέσω του Netflix.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ έμαθε τους αντιπάλους της εν ώψη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ αυτή τη φορά.
Εκεί που τα λεφτά, έτσι. Θα βλέπουμε συχνά πυκνά πλέον τα επόμενα χρόνια να γίνονται μεγάλες διοργανώσεις εκεί. Μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι το ευρωπαϊκό, το Final Four θα γίνει στο Αμπουντάμπι. Και αυτό και αν είναι περίεργο, αλλά έτσι είναι πλέον το χρήμα. Μάλλον το χρήμα οδηγεί σε χώρες να πραγματοποιούν μεγάλες διοργανώσεις και έτσι γίνεται και στην περίπτωση του μπάσκετ. Τώρα είναι μια σειρά από αγώνες. Καταρχήν Πορτογαλία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία, Ουγγαρία, η πρώτη φάση των ομίλων των προκριματικών. Εκεί αν θα πάρει τις πρώτες θέσεις η χώρα μας, οι τρεις πρώτες μάλλον του ομίλου θα πάρουν μαζί τους τη βαθμολογία σε αυτό το όμιλο. Μετά θα παίξουμε τον όμιλο της Ισπανίας. Είναι εκεί η Κροατία, είναι εκεί καλές ομάδες. Και τέλος πάντων, από στο τέλος, οι 12 ομάδες από την Ευρώπη θα παίξουν στα τελικά του μπάσκετ. Τώρα έχουμε και τον Αλμέιδα και επίσημα να αποτελεί παρελθόν για την ΑΕΚ. Οπότε είναι σε αναζήτηση νέου προπονητή.
Ο οποίος Αλμέιδα αποχαιρέτησε την ΑΕΚ με μια συγκινητική τουλάχιστον ανάρτηση.
Ναι, γενικότερα είναι τα συναισθήματα για τους φίλους της ΑΕΚ ανάμεικτα, γιατί ένας προπονητής που κατ' εμέ προσφέρει πάρα πολλά στην ΑΕΚ τελευταία χρονιά, τελευταίους μήνες θα έλεγα, δεν πήγανε καλά, οπότε γι' αυτό ήρθε και το αντίο. Γενικότερα θα δουν οι φίλοι της ΑΕΚ είτε σε επίπεδο διοίκησης, είτε σε επίπεδο προπονητών, είτε σε επίπεδο ποδοσφαιριστών, μια πολύ διαφορετική και ανανομένη ΑΕΚ τη νέα χρονιά. Άλλο όμως πρέπει να πατήσουν γκάζι, γιατί σύντομα θα αρχίσουν υποχρεώσεις μέσω της Ευρώπης.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Την Πέμπτη αναμένονται κάποιες αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στα δυτικά θα πυκνώσουν και εκεί αναμένονται βροχές. Μάλιστα, το βράδυ, νύχτα, αναμένονται και κάποιες καταιγίδες σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς, νοτιοανατολικούς, πρώτος στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, στο Αιγαίο αρχικά βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ, στο Νότιο Αιγαίο όμως προς το βράδυ θα στραφούν και εδώ σε ανατολικούς, νοτιοανατολικούς. Στην Αθήνα περιμένουμε λίγα σύννεφα, λίγο περισσότερο το μεσημέρι, η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς, αντίστοιχο ο καιρός στη Θεσσαλονίκη στους 21 βαθμούς η θερμοκρασία. Η Παρασκευή θα είναι μια ημέρα αρκετά βροχερή στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Και στην Αθήνα θα έχουμε το πρωί τουλάχιστον της Παρασκευής κάποιες βροχές, στη Θεσσαλονίκη ένας βροχερός καιρός αρκετές ώρες, ίσως όχι καταιγίδες. Καταιγίδες όμως θα έχουμε σε περιοχές και της Δυτικής Ελλάδας αλλά και της βορειοανατολικής χώρας, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Πιθανόν σε αυτές τις δύο περιοχές να είναι και τοπικά ισχυρές οι καταιγίδες, με τους ανέμους νοτιοανατολικούς στα 6 με 7 από φόρ στο Νότιο Αιγαίο θα μεταφερθεί και σκόνη τουλάχιστον στα νότια τμήματα της χώρας. Το Σάββατο η ημέρα θα ξεκινήσει με κάποιες βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και εκεί πιθανόν τοπικά έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγα σύννεφα, το μεσημέρι απόγευμα θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες, όχι κάτι το σημαντικό, σε υπηρετικές περιοχές. Από το απόγευμα πάντως ο καιρός θα βελτιωθεί και την Κυριακή αναμένεται γενικά βελτιωμένος καιρός, λίγο πολύ θερμοκρασίες στους 23 με 24 βαθμούς. Αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας από την νέα εβδομάδα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την κουβή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.